Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Halo, assalamualaikum. Balik lagi dalam podcast Diskusi Pinggiran. Udah lama banget nih kita tidak menyapa listeners Diskusi Pinggiran, ya. Terakhir mungkin berapa bulan yang lalu nih, Ton? Sekitar 3 bulan yang lalu ya kita bahas tentang idolanya Agaton nih, Mas Aldi Taher. ngebahas tentang perpolitikan dalam negeri Indonesia kita tercinta. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang isu-isu luar negeri, terutama isu-isu di Timur Tengah yang saat ini tuh lagi memanas lagi nih. Dimana pada tanggal 7 Oktober kemarin ada pejuang-pejuang Hamas, ya, faksi militer di Palestina yang berhasil membobol blokade yang dibuat oleh pasukan Israel dan juga berhasil menembakkan beberapa roket ke beberapa daerah di Israel yang berbatasan langsung dengan Gaza. Nah, sebetulnya peristiwa ini juga merupakan peristiwa yang sudah tahun menahun, ya. Bahkan dalam data terakhir ini korban jiwa di Gaza tepatnya di Gaza, ya, itu telah mencapai 2.200-an orang yang didominasi oleh masyarakat sipil, ya, kemudian anak-anak, ibu-ibu, dan juga para medik yang di sana sedang bekerja, ya. Bahkan menurut catatan para jurnalis Indonesia yang ada di Gaza, yang tinggal di Gaza, bahwa serangan udara Israel itu juga menyasar tempat-tempat vital seperti rumah sakit, ya, sehingga rumah sakit tersebut tidak dapat digunakan. Nah, untuk mengetahui yang terjadi, kemarin di sini Agaton tuh menulis nih di Kumparan Plus terkait dengan Hamas menggunakan tameng manusia. Untuk itu ini ada Agaton di sini dan juga ada Rijal, ya. Kita ke Agaton dulu, gimana sih, Ton, sebetulnya yang terjadi tapi sekarang bedanya dengan yang tahun lalu pernah kita take juga nih, ya, terkait dengan apakah Hamas ini menggunakan tameng manusia. Gimana, Ton?
Ya, jadi sebenarnya kita perlu mengetahui background dulu kenapa Hamas kemudian tiba-tiba menyerang Israel, ya. Ada apa namanya, netizen Indonesia bilang orang singa tidur kok diganggu gitu Israel gitu kan, padahal dua-duanya udah pada saling diem. Nah, sebenarnya Hamas sendiri udah ngasih statement beberapa hari belakangan bahwa operasi Al-Aqsa Plot atau Badai Al-Aqsa itu di dilatar belakangi oleh atau dijustifikasi oleh pendudukan Israel yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Palestina dan juga beberapa laku dari militer Israel yang kemudian membangun pos-pos di Gaza, kemudian para pemukim Yahudi yang kemudian memperluas wilayahnya ke wilayah tepi barat dan juga termasuk mengganggu serangkaian ibadah di wilayah kota suci, ya, di Yerusalem, ya, kota suci, empat suci tiga agama di sana termasuk Masjidil Aqsa. Nah, serangkaian alasan ini yang akhirnya membuat Hamas meluncurkan serangan militer ke Israel, termasuk menanggapi gagalnya dunia internasional, komunitas internasional terhadap penegakan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah pernah diteken di Majelis Umum PBB dan kemudian masyarakat internasional, komunitas internasional gagal untuk melaksanakannya, termasuk bagaimana pembagian wilayah di sana dan juga memperlakukan warga Palestina. Nah, soal peperangan ini maka tidak ada yang dipermasalahkan sebenarnya kalau misalnya kita menilik dari alasan-alasan mereka untuk meluncurkan serangan, sehingga kita bisa tidak bisa menganggap bahwa Hamas ini orang lagi tidur, Israel lagi tidur, singa tidur digangguin gitu. Jadi serangkaian serangan Palestina itulah, Hamas itulah yang akhirnya membuat Palestina perlu melancarkan serangan. Itu dulu sih, Kipali.
Nah, iya, ya. Karena memang kalau misalnya kita lihat 2 tahun lalu, bahkan setiap bulan Ramadan, ya, kita suka lihat bahwa di wilayah kota suci Al-Quds di Yerusalem, ya, di tepi barat itu telah banyak sekali terjadi provokasi-provokasi yang dilakukan oleh IDF kepada orang-orang yang telah beribadah ke sana, ya. Bahkan bukan cuma Muslim, ya, Ton, ya. Kemarin kita ngelihat video orang Kristiani pun sempat dilecehkan dalam tanda kutip, ya, diludahi dan sebagainya, yaitu apa namanya, oleh orang-orang Zionis Yahudi di sana. Itu merupakan bentuk provokasi-provokasi yang mereka lancarkan. Untuk itu, ya, Hamas sebagai faksi militer, ya, Brigade Izzudin Al-Qassam ini tidak tinggal diam, ya, dan juga melancarkan apa namanya, ini, ya, pembalasan gitu, ya, kepada tentara Israel, ya. Kalau yang kemarin kita lihat, ya, Ton, ya, sempat gue ngeliat di podcastnya Asumsi ngundang Mas Sofwan Albana itu, ya, kenapa sih gak Hamas itu menggunakan paramotor, ya kan? Kemarin sempat juga dibahas apakah ini merupakan Mossad itu kecele, bahasa apa ya, bahasa Jawa, ya, kecele itu, ya, apa namanya,
kecolongan,
terkecoh, ya, Jal, ya, terkecoh gitu, ya. Apakah serangan ini bentuk jadi Mossad sebetulnya udah tahu, cuman dibiarkan. Dan juga kemarin kalau kita lihat, ya, tadi, ya, kayak PUBG gitu, ya, turun pakai apa namanya, pakai parasut, ya, dari paramotor. Kemudian kemarin juga sempat dibahas mungkin karena paramotor ini terbangnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak terkena radius radar dan sebagainya. Nah, dan juga banyak sekali kalau kita lihat kemarin ini berita-berita hoax sampai beberapa pemimpin dunia pun termakan hoax, ya, terkait dengan apa serangan balasan yang dilancarkan oleh Hamas, ya, faksi militer di Gaza kepada beberapa daerah di Israel. Ya, yang lagi konser musik, kemudian apa namanya, katanya anak-anak pada dipenggal dan sebagainya, hoax di mana-mana. Kalau menanggapi ini gimana, Jeling, lihat. Jadi umat Muslim sekalipun gitu, ya, yang mungkin sebagian besar itu mereka menunggu Palestina. Jadi mereka tuh, oh, ternyata begini, ternyata begitu, ya. Tadi seperti mention sama Agaton, kok singa tidur dibangunin gitu kan. Nah, itu lu menanggapinya gimana, Jel? Kalau melihat berita tersebut, Jel?
Iya. Menanggapinya kayak gimana? Sebenarnya, ya, tadi, ya, kayak kalau kata Agaton gitu. Pertama, menanggapi soal ininya dulu deh, sebelum menanggapi publiknya gitu, ya, dari sisi publiknya mau menanggapi tadi gitu, ya, soal penyerangannya. Dari apa-apa yang sudah disebutkan Agaton tadi yang menjadi alasan Hamas kenapa memulai penyerangan, sebenarnya alasan tanggapan gitu, ya, tanggapan dari aku tuh, ya, wajar gitu. Sebenarnya itu sebuah kewajaran gitu. Jadi kan kalau teman-teman ingat gitu, ya, dulu tuh waktu pembahasan di podcast kita terkait hal yang sama sebenarnya, terkait Palestina dan Israel, terus kita juga ngebahas soal resolusi perdamaian. Istilah dari, apa namanya, istilah dari damai gitu, ya, kontraknya, kontrak dari damai itu kan sebenarnya bukan perang, ya, teman-teman. Tapi kontrak dari damai itu adalah kekerasan gitu. Jadi kadang tuh perang ataupun diplomasi, negosiasi itu tuh hanya sebuah alat, itu sebuah tools aja gitu. Tapi sebenarnya yang jadi apa ya, sisi lain dari atau negative side dari perdamaian itu sebenarnya adalah kekerasan gitu. Jadi kalau misalnya ini juga berefek ke publik gitu, ya. Jadi kalau misalnya kan publik tuh ada yang punya anggapan bahwa ya udahlah, selesaikan, udahlah nggak usah perang, pokoknya gimana caranya, pokoknya jangan perang gitu, pokoknya jangan perang. Sebenarnya itu istilahnya atau tanggapannya kurang tepat gitu, ya. Ketika kita pengennya yaudah pokoknya jangan perang, pokoknya bagaimana caranya dua negara ini jangan ada perang gitu. Tapi yang lebih tepatnya adalah bagaimana kedua negara ini supaya tidak melakukan kekerasan gitu. Soalnya kan sebab kenapa Hamas menyerang adalah karena kekerasan gitu, ya. Kekerasan atau bahasa Inggrisnya violence gitu, ya. Violence itu kan ada kekerasan fisik gitu, ya. Kekerasan fisik itu atau physical violence itu termasuk menyakiti, membunuh, terus juga mengambil properti gitu kan, termasuk kekerasan fisik ataupun kekerasan yang lain, termasuk identitas gitu kan, apa namanya, kebebasan berekspresi dan yang lain gitu kan, itu termasuk juga kekerasan gitu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya apa ya, kalau dari aku, ya, tanggapan dari aku gitu, ya, mungkin tanggapan aku terhadap publik yang bilang begitu, ya, yang menanggapi seperti itu sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi kalau misalnya udahlah pokoknya nggak ada perang aja, pokoknya gimana caranya pokoknya nggak ada perang gitu, mau nanti Israelnya bagaimana, mau Israelnya gimana, pokoknya yang jangan perang. Tapi lebih tepatnya adalah bagaimana menghentikan kekerasan gitu. Soalnya kekerasanlah yang jadi motif utama dari kedua belah pihak ini saling menyakiti satu sama lain kan. Gitu. Kenapa berperang gitu. Kalau sekarang mungkin dah Hamas alasannya adalah violence yang udah berlarut-larut gitu ya, akhirnya menyerang gitu kan, mau gimana lagi gitu kan. Terus kalau dari Israel, wah ini gue diserang nih ya, gue harus nyerang balik gitu kan. Ini violence nih, harus serang balik gitu. Ya pokoknya intinya adalah kekerasan itu yang jadi fokus utama gitu ketika pengen, apa ya istilahnya, kalau ada orang pengen menanggapi atau orang tuh pengen membuat damai suatu perkara gitu, suatu konflik, adalah violence-nya itu yang harus diutamakan gitu. Jangan sampai ada violence-violence yang terjadi yang menyebabkan konflik yang lebih berlarut gitu. Itu sih Ki, oh dari aneh.
Ya, sempat juga lu bahas juga ya, Jal, ya, ketika episode kita yang dulu, 2 tahun yang lalu ya, itu kita bahas abis banget lebaran ya, karena momennya ketika itu, tadi yang sempat gue mention di awal itu, bentuk provokasi yang dilakukan oleh tentara Israel di kota suci Al-Quds ya, terutama di bagian Sheikh Jarrah itu ya, yang mana banyak sekali aneksasi-aneksasi lahan, perebutan-perebutan lahan yang makin hari makin meluas di sana, sehingga dari Gaza ya, faksi militer Hamas itu meluncurkan roket ya sampai ke Tel Aviv itu ya, sampai ada yang jatuh di Tel Aviv dan kemudian menumbuhkan serangan. Nah, menurut Netanyahu sendiri ya, PM Israel, ini merupakan salah satu bentuk violence ya tadi ya, dan akhirnya mereka melancarkan serangan, bahkan disebutkan sebagai serangan besar. Makanya ketika itu kemarin saya dapat kabar bahwa sampai Israel itu mengimbau kepada masyarakat di Gaza untuk berhijrah ya, atau menyingkir dikit ya ke selatan karena mau ada perang kota ya. Saya nggak tahu nih apakah ini merupakan bentuk gimmick saja atau bagaimana, tapi yang memang kemarin ini sih yang menurut gue tuh agak-agak risih gitu ya, terkait dengan pemberitaan hoax yang mana ini itu bisa berpengaruh kepada propaganda ya. Kalau gue kemarin baca di sekilas ya, di tulisan Agaton di Kumparan Plus itu di awal, perang itu tidak hanya terjadi secara fisik ya, perang di hati dan juga perang secara propaganda gitu. Nah, gue mau balikin ke penulisnya nih. Ton, melihat kemarin banyak ya berita-berita hoax terkait dengan pejuang Palestina yang sudah bisa merangsek masuk ke wilayah Israel ya, sampai ada ibu-ibu yang diwawancara ternyata nggak kayak gitu kok, mereka masuk rumah dengan baik-baik, bahkan mereka minta untuk ngambil pisang ya, mau makan pisang katanya, seperti itu. Dan sampai apa namanya, berita hoax ini yang propaganda yang dibuat oleh apa namanya Zionis ini, memang sampai pemimpin-pemimpin dunia pun ya, di beberapa negara barat ya terutama, itu apa ya, seperti termakan gitu, sampai Biden ya, kemudian mereka meluncurkan apa namanya, katanya kapal ini ya, kapal, saya nggak tahu di, beneran diluncurkan, beneran dideploy sama mereka atau tidak ya, kapal apa, carrying ship itu, kapal induk ya, salah satu kapal induk terbesarnya Amerika untuk ke Israel ya. Menanggapi ini gimana nih, Ton? Sebagai sudut pandang media, bahaya sekali soalnya kan akhirnya bisa menimbulkan, kalau gue bilang, nah Amerika apa namanya mendukung Israel ya, sudah pasti. Nah, kemudian kemarin Presiden Palestine ketemu sama Putin ya, kemudian Cina pun menggunakan statement ya dan sebagainya. Apakah ini bisa menjadi konflik yang meluas karena hoax ini, Ton?
Ya, sebenarnya apa namanya, tadi kan sudah disebut ya, perang ada dua tempat kan, satu di lapangan di medan pertempuran, yang kedua itu di hati dan pikiran. Nah, perang di lapangan itu untuk memenangkan target-target strategis, melumpuhkan lawan secara fisik supaya lawan itu nggak bisa gerak atau memberi serangan balasan gitu. Tapi untuk perang kedua ini adalah bahan bakar, kalau kita bisa bilang ini ya, apa sederhananya, perang kedua yang ada di hati dan pikiran lewat propaganda itu adalah bahan bakar sebagai alasan penunjang atau sebagai dukungan moral supaya perang yang pertama itu yang ada di secara fisik di medan pertempuran itu kita punya alasan yang kuat dan juga punya dukungan moral gitu yang lebih kuat, terutama dari baik secara apa internal di kalangan rakyatnya itu di internal Israel sendiri maupun di kalangan eksternal atau komunitas internasional. Nah, penggunaan hoaks-hoaks ini adalah untuk menjadi bahan bakar atau apa, istilahnya penyulut supaya komunitas internasional itu mendukung apa yang dilakukan Israel, self defense yang mereka mereka menganggap diri mereka itu sebagai upaya untuk melindungi diri dari serangan villain atau orang-orang yang jahat lah istilahnya. Hamas itu ketika apa digambarkan propaganda membunuh bayi lah katakanlah ya, kemarin kan di endorse sama Presiden Joe Biden bahwa ada sekitar berapa puluh bayi gitu yang dibunuh di salah satu wilayah di perbatasan di Israel itu. Dan ini juga statement ini pada akhirnya direvisi sendiri oleh Gedung Putih bahwa mereka nggak bisa confirm source secara independen. Ternyata setelah ditelusuri ada salah satu media yang dia itu mengutip sumbernya tentara Israel. Sumber tentara Israel ini dia nggak bisa nunjukin apa namanya foto, bahkan ketika ada salah satu wartawan Sky News kalau nggak salah yang akhirnya bisa boot on the ground naruh orang di sana, mereka nggak bisa nemuin ada bayi-bayi yang udah dipenggal-penggal itu katanya. Nah, hoaks-hoaks itulah yang menurut kami menjadi salah satu alat perang ya, alat perang khususnya dari sisi dukungan moral gitu. Kalau menurut gue ya kayak gitu.
Iya, jadi memang itulah tadi ya, sebagai bahan bakar untuk terjadinya perang yang lebih meluas. Tapi menurut pendapat lo nih, ya kan kemarin juga sempat ada yang nanya ke gue nih, kalau kita ngelihat Biden membuat statement, ya kan, mendukung stand with Israel dan sebagainya. Bahkan gue lihat langsung tuh ya, Justin Trudeau tuh, Kanada, yang memang juga memang dia masih dalam, kalau dulu Perang Dunia, blok sekutu lah ya kita bilang ya, itu sudah membuat postingan mereka ngeriung bareng orang-orang Yahudi di mana? Di Kanada, kemudian beberapa negara-negara yang mengecap bahwa Hamas itu teroris, sudah mulai stand with Israel dan sebagainya. Ya kan. Nah, dan yang mungkin kemarin agak lucu ya Ton ya, kita lihat statementnya seorang superstar, salah superstar itu Justin Bieber ya, stand with Israel, tapi ternyata background yang dipakai itu Gaza. Apa namanya yang hancur di sana itu salah alamat ternyata ya. Dan kemudian banyak di hujat lah terkait dengan apa yang dilakukan oleh dia ya, orang-orang yang memang berada di belakang Israel tadi. Nah, kalau kita lihat di sini juga kan ini tuh ke depannya itu pasti ya perluasan lahan itu tidak dapat dibendung ya. Makanya dari itu para pejuang-pejuang Palestina ini pastinya selalu menggunakan cara-cara yang ia lakukan untuk bisa membebaskan Palestina. Nah, kemarin gue juga sempat dengar nih Tony, ketika ada podcast juga ya, kita gitu Pak Gita Wirjawan menemui salah satu ulama di Amerika Serikat, Imam Umar Sulaiman, terkait dengan Abrahamic Court tuh Ton. Gue agak-agak agak-agak baru dengar tuh tentang Abrahamic Court, tapi yang pasti katanya istilahnya mereka rekonsiliasi atau win-win solution dengan two state. Nah, itu bagaimana menurut lu, Ton? Terkait dengan two state itu.
Gua akan membahas yang lu tanyain dulu tadi di tengah ya, soal teroris ya.
Iya, teroris.
Jadi teroris itu kalau kita bicara, itu adalah terma atau istilah politis ya, orang bisa nganggap satu orang itu teroris ya. Yang paling terkenal nih quote-nya di ilmu ilmu politik adalah orang bisa menganggap satu pihak itu sebagai teroris tapi di pihak lain itu sebagai seorang pejuang kebebasan gitu. Dalam hal ini Palestina itu di internalnya itu bilang Hamas itu mungkin sebagai pejuang kebebasan, tapi di sisi lain di sisi Israel itu adalah teroris, dan juga beberapa lainnya misalnya Amerika, Inggris dan lain-lain. Nah, lucunya adalah Israel menyematkan kata teroris terhadap Hamas ya, gerakan kemerdekaan internal Palestina itu, dia juga melakukan hal yang sama ketika awal-awal Israel itu merdeka. Jadi Israel itu pada saat dia masih berada di bawah mandat Inggris, ada kelompok-kelompok internal Israel itu yang bikin suatu kekuatan militer. Nah, ada beberapa misalnya kayak Stand Gang, terus Levi, yang itu dia adalah pecahan dari pasukan Israel internalnya itu ada namanya Haganah. Jadi ketika ada pendamai PBB di internal, pendamai PBB namanya Convolk Bernadotte, itu mau mau ini nih bicarain damai supaya Israel sama Palestina damai, itu dibagilah wilayahnya sama dia. Nah, si Levi, salah satu organisasi yang menganggap mereka diri mereka ini teroris ini, dia nggak setuju sama pendapat si Convolk Bernadotte ini. Akhirnya dibunuh lah itu. Jadi Israel juga melakukan cara-cara terorisme pada saat awal kemerdekaannya dulu gitu. Bahkan beda dengan Hamas misalnya. Hamas itu kan dia klaimnya ya, klaimnya itu menyerang target-target militer. Nah, sedangkan di Israel sendiri orang PBB pun dibunuhin gitu. Dan petinggi-petinggi teroris Israel itu yang dulunya tergabung Levi, Haganah, sama Stern Gang itu akhirnya pada di masa depan itu jadi perdana menteri, kayak misalnya Yitzhak Shamir, kemudian ada salah pembunuhnya Convolk Bernadotte itu akhirnya jadi temennya perdana menteri Menachem Begin gitu, perdana menteri pertama Israel. Nah, itu jadi ada semacam standar ganda di Israel sendiri. Kemudian yang kedua soal Abraham Accord, betul mungkin serangan dari Hamas ini adalah upaya untuk salah satu mungkin ya upaya untuk mengguncang upaya normalisasi dari negara-negara Arab yang akhirnya membuat hubungan diplomatik dengan Israel. Israel menggunakan itu sebagai upaya tukar guling ya. Jadi Israel itu nuker normalisasi hubungan Arab dengan Israel ya, negara-negara Arab ya, itu dengan mengakui bahwa Israel itu ada negara yang merdeka gitu. Nah, jadi internal Palestina ini nggak suka nih dengan hal ini gitu. Jadi mereka menggunakan serangan itu mungkin ya, mungkin. Walaupun Abraham Accord itu sebenarnya udah agak lama sih. Sebenarnya sekitar tahun 2000 berapa, 2020 apa. Waktu zaman Trump itu ya di inisiasinya. Jadi menurut saya ya memang agak jauh tarikannya, tapi Hamas mungkin protes dengan Abraham Accord tersebut dengan cara menyerang Israel gitu. Itu sih paling.
Iya, karena kalau kita lihat ya negara-negara Arab sekarang itu banyak yang istilahnya vibing ya. Vibing itu jadi mereka melakukan apa ya, tanda vibing itu istilahnya vibing ya kalau nggak salah ya.
Nah, gue belum baca tuh. Coba mungkin Rizal punya pendapat lain sih.
Nah, itu terkait dengan normalisasi ya. Normalisasi itu dibilang sebagai bentuk mungkin negara yang melakukan normalisasi itu menganggap bahwa setelah mereka melakukan normalisasi itu akan lebih mudah untuk secara diplomatik mendesak Israel untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Tapi nyatanya itu Israel, bahasa Jawanya lagi nih ya, belanjani janji mungkin ya, itu malah tetap melakukan aneksasi atau perluasan-perluasan lahan dan menjarah tanah-tanah masyarakat Palestina. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, Jal, terkait dengan tadi yang barusan kita bahas gua sama Agaton, gimana, Jal, menanggapi terkait dengan normalisasi dan sebagainya tadi?
Ya, ini baru, ini aku baru, apa namanya, baru baca berita tadi malam apa tadi pagi gitu kan, bahwa negara-negara Arab tuh ya, akibat dari serangan kemarin gitu ya, sampai hari ini, itu sekarang ya pro-nya Palestina dan mereka mendiskusikan kembali, mendelay diskusi terkait normalisasi dengan Israel gitu. Yang aku baru baca tuh tadi pagi itu Arab Saudi kalau nggak salah. Jadi setelah beberapa berita, setelah beberapa hari gitu ya, kita beberapa hari ada headline bahwa Arab Saudi membuka normalisasi ke Israel gitu ya, terus ada serangan ini, akhirnya mereka mendiskusikan ulang lagi dan juga mendelay dan menyatakan pernyataan sikap bahwa akan mendukung Palestina gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu efek dari serangan kemarin gitu ya, itu ternyata ya ada positive side-nya gitu ya ke arah Hamas dan juga Palestina gitu, bahwa ada benefitnya ternyata gitu. Jadinya upaya normalisasi ini akhirnya ya ada yang kedelay, ada yang terhentikan gitu kan, balik lagi gitu kan, kalau Arab, apalagi Arab Saudi gitu, Arab Saudi mau normalisasi ada kejadian kayak gini, sedangkan publiknya masanya tentu aja pasti pro dengan Palestina, otomatis ya pihak kerajaan ya harus ngikut gitu ya, jika ingin bisa mendapatkan citra yang baik gitu di publik gitu. Jadi ya sudah ada efeknya gitu dari negara-negara Arab gitu ya, untuk ya seenggaknya mendiskusikan kembali atau mendelay terkait proyek normalisasi ini gitu. Nah, yang agak miris sebenarnya adalah negara-negara yang negara-negara lain yang udah mulai ikut campur gitu ya di permasalahan konflik ini gitu di luar Arab gitu, yang jadinya jadi menggunakan konflik itu tuh sebagai proxy war gitu. Sebenarnya dari aku sendiri nggak terlalu suka Amerika Serikat ikut campur gitu ya. Terus kemarin juga tiba-tiba Putin menyatakan bahwa dia mendukung Palestina gitu dan mendukung Yerusalem sebagai ibu kota gitu kan. Sebenarnya belum ada, ya nggak tahu sih ya niatnya seperti apa. Cuman kan ini kelihatannya kayak proxy war gitu. Kelamaan jadi konflik yang dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk merepresentasikan hegemoni gitu kan. Itu. Dan sebenarnya kan balik lagi ke yang tadi aku ucapin di awal gitu ya, bahwa sebenarnya sebenarnya kalau mau orang-orang dari pihak luar pengen membantu adanya penyelesaian konflik gitu ya, mau Amerika, mau PBB, mau Rusia dan lain-lain, sebenarnya bukan fokusnya ke arah kita tuh harus mihak siapanya gitu, tapi harus mihak apa namanya untuk mengentaskan violence-nya gitu ya, dan juga accountability gitu terhadap proses-proses penyelesaian perdamaian gitu. Jadi udah ada hukum internasional gitu ya terkait status Gaza apa, status Masjidil Aqsa apa namanya Al-Aqsa Compound seperti apa. Harusnya negara-negara besar ke PBB itu ya mengarahkan kekuatan dan juga membantu membentuk sistem yang lebih accountable gitu. Sebelumnya kan apa dari Palestina, dari pihak Hamasnya sendiri kan sebenarnya melihat wah ini kita di violence terus gitu kan, Masjid Al-Aqsa dimasukin Yahudi, padahal kan Masjid Al-Aqsa di ketentuan hukumnya kan yang boleh ibadah di sana adalah Muslim, sedangkan yang non-Muslim itu hanya boleh visit gitu ya, dengan tentunya ada apa namanya ada adab-adab tertentu gitu yang harus diikuti gitu. Tapi sekarang-sekarang ini udah mulai di klaim-klaimnya kan udah mulai dizolimi gitu hak-hak tersebut gitu, hukum-hukum tersebut gitu. Nah, harusnya negara-negara besar PBB dan lain-lain itu fokus ke sana gitu. Fokusnya ke sana, bukan bukan siding ke arah mana-mana gitu ya. Bukan siding ke arah mana, meskipun saat ini kelihatannya juga lebih besarnya ya harusnya sidingnya ke arah yang Palestina gitu, karena mereka yang udah terviolence gitu. Mereka jadi korban di awalnya gitu. Tapi harusnya fokusnya ke arah sana gitu. Jadi kalau ada negara-negara besar tuh kelihatan gitu ya. Jadi niatnya itu bukan bukan berdamai, tapi emang pengen memanfaatkan konflik aja gitu. Dan itu miris sih gitu ya kalau dari aku. Itu Ki.
Nah, kita juga ngeliat aja lah ya, Ton. Karena memang kalau tadi seperti gue bilang, bahwa apakah perang ini akan meluas gitu. Karena kan tadi ya, statement dari Biden, statement dari Putin, bahkan Iran pun juga ikut-ikutan nih. Ya, katanya mengirimkan Hizbullah dan sebagainya, ya kan, untuk membantu Gaza dan sebagainya. Apakah ada potensi ke sana menurut lu, dari Gaton dulu nih? Ada potensi ke sana, Ton, untuk meluasnya ini? Apakah hanya
menurut saya komunitas internasional itu cuma pasang kuda-kuda aja sebenarnya. Di Palestina sama Israel tuh komunitas internasional hampir tidak punya kepentingan yang sifatnya strategik atau yang bernilai guna, kayak misalnya minyak atau ada tambang emas misalnya, itu nggak terlalu ini. Cuman ketika salah satu pihak atau ada pihak tertentu yang ternyata melakukan hal semena-mena, misalnya katakanlah nih Israel kemudian diserbu sama negara-negara tetangganya, maka bukan tidak mungkin apabila Amerika dan sekutu Israel lainnya seperti Inggris kayaknya itu melakukan upaya retaliasi atau upaya membantu Israel seperti pada tahun 1957 apa 50 atau 48 ya. Jadi Arab mengeroyok Israel dan kemudian negara-negara Arab itu kalah. Bukan tidak mungkin, tapi
Perang Yom Kippur kalau nggak salah namanya.
Ya, Yom Kippur 73 aja sebelum itu.
Sebelum Yom Kippur ya berarti ya?
Ya, 56 kalau nggak salah, ketika negara Mesir itu masih nyatu sama Suriah itu. Jadi ada 5-6 negara itu ngeroyok Israel. Israel kalah karena dia dibantu juga sama negara-negara lainnya gitu. Jadi bukan tidak mungkin konflik meluas, tapi tidak sampai ke kemana-mana. Paling hanya di internal wilayah situ aja, karena nggak ada yang strategik sifatnya.
Ya, untuk posisi Indonesia sendiri nih, Ton. Jal, karena kan ada yang bilang bahwa Indonesia itu merupakan the most Palestinian supporters, ya. Bahkan banyak negara-negara di dunia mengakui itu, ya. Kedua Malaysia, ya, dan apa namanya negara-negara Islam lainnya lah, ya, yang memang tidak ada niatan untuk melakukan normalisasi dengan Israel, ya, selama Israel masih apa namanya terus melakukan penjajahan, aneksasi-aneksasi lahan kepada masyarakat Palestina. Nah, menurut lu nih, Jal, kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita juga memiliki beberapa komunitas, ya. Karena kan tadi lu bilang, ya, bukan bagaimana kita apa namanya membalasnya dengan violence, tapi juga untuk memberhentikan violence itu tersendiri. Mungkin menurut lu gimana sih Indonesia ini? Apakah menghimpun negara-negara selatan, ya, Asia Afrika dan sebagainya, atau apa namanya, gimana Jal, menurut lu, Jal?
Ya, sebenarnya kalau kasusnya Indonesia ya, pentingnya dari pemerintah sekarang itu adalah untuk pemerintah ke internal gitu ya, ke bangsa Indonesia sendiri sebenarnya harus ada edukasi gitu ya, harus ada edukasi karena edukasi yang apa ya, edukasi terkait konfliknya itu seperti apa dan juga pemahaman yang lebih mendalam gitu. Jadi ketika ada pemahaman yang lebih dalam, tentunya warga Indonesia baik nanti aktivitas di sosmednya atau aktivitas kesehariannya itu akan lebih bijak gitu dalam menanggapi konflik ini. Karena kan konflik ini tuh mengundang banyak sekali apa ya, Ki ya, mengundang banyak sekali api gitu ya, baik api itu kontra, baik api itu pro gitu kan, bahkan yang pro juga kebagi, ada yang wah udahlah kirimin tentara aja ah gue jadi berani jihad dan lain-lain. Apalagi kalau ini juga berita kayak gini kan juga bisa bisa apa ya istilahnya membuat organisasi-organisasi gitu ya, kalau misalnya ada organisasi-organisasi teroris gitu ya, jadi muncul gitu ya, atau motivasi-motivasi organisasi radikal gitu muncul gitu. Ini kan bisa jadi kayak gitu kan. Makanya Indonesia juga harus pertama ya untuk internalnya sendiri harus selalu memberi paham gitu ya, selalu memberi pernyataan sikap, selalu memberikan edukasi baik dari medianya juga gitu. Jadi ya gitu gitu agar warga Indonesia lebih baik dalam bersikap. Nah, untuk pemerintah ke internasionalnya sendiri, balik lagi gitu ya, kita sebenarnya punya punya peran yang lumayan besar. Kita punya salah satu negara besar juga, termasuk dihormati juga ya. Fungsi dari kita sebagai dari pemerintah adalah sesuai juga dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, selalu mendukung perdamaian abadi gitu, dan keadilan sosial gitu. Jadi ya ya itu gitu. Kita harus sebaik-baiknya menginfluence negara lain, mengkompromosikan gitu kan. Dan fokusnya yang tadi, fokusnya adalah membentuk kedamaian gitu, bukan untuk menciptakan peperangan-peperangan baru gitu, seperti itu. Tapi juga dengan menggapai cita-cita kita gitu ya, untuk negara Palestina tuh untuk merdeka gitu. Sebenarnya kan negara Palestina merdeka itu sebenarnya nggak terlalu merugikan Israel secara status quo sekarang gitu ya, gitu sebenarnya gitu. Itu kan apa ya, motif politik aja gitu, motif politik dari Israelnya gitu, pengen menganeksasi Palestina gitu. Sebenarnya kalau tujuan kita sekarang gitu ya, tanpa harus ada violence itu sebenarnya bisa gitu, dengan cara tadi kerjasama internasional dan juga menekan gitu dari komunitas internasional gitu, mencoba meyakinkan gitu, dan mencoba meyakinkan pihak-pihak negara-negara besar juga untuk fokusnya ke tadi ke arah perdamaian gitu, sistem yang lebih akuntabel membentuk perdamaian di sana kayak itu sih Ki.
Ya, kalau misalnya kita apa namanya mengambil pantunnya orang barat ya, from the river to the sea Palestine will be free gitu, nggak diselak cakep gitu kalau kalau pantunnya pakai bahasa Inggris. Nah, ya para pendengar sekalian, yang ini merupakan diskusi kita di akhir pekan ya. Semoga kedepannya juga kita berusaha melakukan pencerdasan kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana kondisi sebenarnya di sana. Ya, para pendengar sekalian juga, listeners sekalian di sini juga bisa mengakses ya beberapa portal-portal berita yang mana memang sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Ya, jangan kita termakan hoax dan sebagainya ya, dan kemudian kita melakukan apa namanya pernyataan-pernyataan ya, apalagi sekarang ya Gen Z ya, orang-orang anak-anak muda sekarang sudah mulai searching-searching nih ya, apalagi masuk ke dalam pengkonsumsi gadget terbanyak ya. Marilah kita sama-sama menyaring informasi agar kita mendapatkan informasi yang baik ya, dan tidak menyebar hoax yang mana hoax itu bisa juga menyebabkan violence. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa upload lagi nih, karena sepertinya kita ini memiliki kesibukan masing-masing ya, bukan sepertinya, emang memiliki kesibukan masing-masing tadinya jarang upload ya. Terakhir 3 bulan yang lalu itu bahasnya tentang perpolitikan di Indonesia ya, apalagi sekarang kan tidak cuma di luar negeri ya, di negara kita pun ada kemarin juga sempat rame ya, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, dan juga yang di Papua itu sempat rame, belum sempat kita bahas, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi apa namanya, salah satu alternatif untuk kita nongkrong bareng diskusi di diskusi pinggiran. Oke, mungkin itu yang bisa apa namanya, ini ya kita bahas ya. Gua Agaton Rizal pamit, sampai ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah guys. Dadah.